періштелер жазып отыр мықтылығың. Мықтылығыңды тәмен болар нүктемен. Мың нүктелер ой түзеді күтпеген, сөз түзеді бітпеген. Ғажайып па, ал ғажайып сезбеген соң, бара жатыр азайып. Сен екеуміз бәрін қолдан жасайық. Пешенеге жазылмаған тағдырды періштенің қолынан тартып алып, жазайық. Өткен күндер амыртшақты тура қазір ұмытсақ, ар көтерген арқамызды дәл бүгін күнге тосып жылтсақ. Кеше толған қайта бүгін солыптай, өзгереді ол дешкемнен қорықпай. Үрейі жоқ, қанаты бар тағдырлас, қайда жүрсің, маған осы жолықпай.